asama arkafune da watota fi dagge fatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddami lama diddami shanif sodomi to korratti television ni dani ethio satin kallatti dan magala washington dc studio shantami sadafa era esini dar guyan harra robi onkolole sadiddam barakuma lama fi diddami tokko akala kopsa ethiopia timmo onkolole sakudan barakuma lama fi kudabur kan esin kesu mesajiru an bafkadu morodaji gulalan kopi kenya namo dandit kopi kenya kana kara media hawasatin tamsasu dane kan kende situ digisti gamet producer in kenya kan kopi kana mo isinin gahajiru nugusu tamret odu harra kan isinin kye situ jalkanne gamadati itidiata
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduunarraaf qabnu kuno Itoophiyaan torban kana keessa yeroo sadaffaa farra magaalaa maqalee samiirraa kan haleelte yoo ta'u humnootiin TPLF dhabamsiisuuf duula gaggeessitu waggaa guutuuf deemaa jedhameera kanarratti gabaasa ergame namoota dubbisa.
Televizyoonni waatiin to'atamu oduu baaseen haleellaan kun walakkeessa magaalaa maqaleetti geggeeffame jechuurra taree miidhaa dhaqqabe garfageenyaan waan ibsan jiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jirutti haleellaan kun gamoo humnootiin Tigraay meeshaalee waraanaa keessatti suphanitti xiyyeeffate. TPLF rasaasotaaf meeshaalee gurguddaa lafa amantii keessa kaa'uudhaan uummata dahannaa godhachuun beekama jedhan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu. Namoonni jaan argan lamaaf maddeen gargaarsa dhala namaa kanneen maqalee keessa jiran akka jedhanitti haleellaan kun warshaa Masfin Injiinariing jedhamu guddicha kan mootummaan TPLF gargaara jedhee amanutti xiyyeeffate. Haleellaan kun kan bakka sanarraa kiiloomeetira tokko fagaatee argamu foddaalee hospitaala waliigalaa kan maqalee keessaa arcaasee manneen naannoo sanaa barbadeesse jechuun kanneen ijaan argan keessaa dooktorri yeroo sana hospitaalicha keessa ture ibsee jira. Namoota madaa'an shan simannee jirraa afran isaanii hojjettoota warshichaati shanaffaan dubartii warshaa sana cina jiraattu manni ishee haleellaa sanaan barbadaa'ee jira jedhan dooktorri kun. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Farhaan Haq kibxata galeessaa urga baastotaaf akka ibsanitti handaara magaalaa maqaleetti namni kabiraan tokko ajjeefamuun himamee jira. Haleellaa marsaa lammaffaa geggeeffame kanaan namoonni sagal madaa'u manneen hedduuf hoteella achi cinaatti argamu barbadeessamuu ibsan. Hojjetoonni tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsi kun ammaachuun kan isaan rifaasise ta'u qaamonni dhimma kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa ka addunyaa kabajuudhaaf dirqama irra jiru akka bahan akkasumas dhaabbatootaaf caasaalee sibilootaaf eegumsa akka godhan hubachiisanii jiru jedhan Haq. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa torba kan Itoophiyaan duraan biyya ishee keessaa baafte laachisee gama mootummaa Itoophiyaatiin ragaan dhiyaate akka hin jirrellee dubbatan. Gama biraatiin dubbiimaan waad Getaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin muummichi ministeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa kanatti xumura gochuun fedhan jechuun himatan. Nagaaf dhaabateen beeku haleellaa geggeeffamutu gara furmaata karaa nagaatti safidaa jedhan kanaafis ragaan haleellaa maqalee irratti geggeeffamuun uummata shororkeessuu isaati jedhanii kunis duula waraanaa geggeeffamaa jiruun waan injifatamaa jiruu fi jedhanii jiru.
Itoophiyaatti guyyootii darban torba keessatti lubbuun namoota 227 sababa dhukkuba COVID-19 darbu Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamoota ministeera fayyaa fi Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa irraa bahan hordofuu fi hojiirra oolchuun dirqama jechuudhaan Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaatti itti aanaa hoogganaa Wiirtuu Qindeessaa Balaatasaa kata'an Dr. Milkiyaas Tafarraa ibsaniiru jechuudhaan Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasteetti kuno.
Institiyuutii Fayyaa Hawaasaatti itti aanaan hoogganaa Wiirtuu Qindoomina Balaatasaa Dr. Milkiyaas Tafarraa onkoloolessa tokko hanga onkoloolessa torbaa bara 2014 lakkoofsi namoota COVID-19 lubbuun isaanii darbee olaanaa ta'uu ibsaniiru.
Akka guutuu biyyaatti onkoloolessa tokko hanga torbaatti bara 2014 namoota qorannoon taasifameef 52 fi 444 keessa namoota 4771 keessatti vaayirasii dhibbeen kun argameera. Hangi namoota qabamanii dhibbeen ta'an yeroo ilaalamu dhibbeen tasa galga'eera. Kanuma waliin wal qabatee sadarkaa biyyoolessaatti namoonni 227 guyyoota torba keessatti sababa vaayirasii kanaa lubbuun isaanii darbeera.
Sababa tatamsa'iin weerara kanaan lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbee magaalaa Finfinneetti kan baay'atu yoo ta'u, magaalota kanneen birootis lakkoofsi namoota du'anii hedduu ta'uun ibsamee jira. Haalli jiru yaaddessaadha jechuun Dr. Milkiyaas namni hundinuu qajeelfamoota ittisa koovidiif ba'e hojiirra oolchuu qabaa jedhan.
Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 83 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa sadarkaan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu. Dhaabbileen miidiyaa yeroo qilleensaa gahaa kennuufiin hawaasni odeeffannoo akka argatu taasisuu sagantaalee namoota baay'ee hirmaachisan ayyaanota amantaa fi uummataa irratti namni hedduun akka hin hirmaanne dhorkuu.
Keessumaa amma yeroo manni barnootaa baname waan ta'eef maatiin barattoonni fi barsiisonni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu qabu jechuudhaan vaayirasicha ittisuudhaaf talaallii kan fudhachuu qaban hundi sirnaan fudhachuu qabu jechuudhaanis Dr. Milkiyaas dhaamaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Hayi Daamxoo Finfinneerra.
Abbootiin seeraa kan biyya Niizerland lammii Eertiraa Kidaanee Zakkaariyaa Saabtamaariyaam jedhamu himata namoota seeraan ala deddeebisuu jedhuun tarree maqaa namoota akkaan barbaadamanii keessa galchee jira. Kidaaneen garee namoota seeraan ala nama deddeebisan keessaa harka qaba jechuun yakka laalcha irratti gaggeessuu barbaada. Namni kun lafa hin jirreetti manni murtii Itoophiyaa keessaa baatii waxabajjii darbe hidhaa umrii guutuu irratti muree ture. Kunis baqattootaaf godaantota Afrikaa kanneen gara Awurooppaatti imaluuf yaalan garuu Liibiyaa keessatti hidhaman dararuuf beelessuun himatame. Waajjirri Abbaa Langaa Niizerland akka jedhutti qorannaan gaggeeffame jaarmeeyaa Kidaaneen hundeesse lammiiwwan Eertiraa kanneen Niizerland dhaqqabuu fedhan irratti dararaa geessisaa humna irratti gargaaramaa butee fudhataa akkasumas humnaan gudeeddiin akka gaggeeffamu agarsiisa ragaan argame. Baqattootaa fi godaantoti kun Liibiyaa keessatti kan dararaman yoo ta'u maatiin Niizerland keessaa qabanis gawwanfamaniiru jedha ibsi aangawoonni baasan. Kan dhaggeeffataa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan roobii har'aa biyya Ekuwaadoor keessatti haasawaa dhageessuuf kan jiran yoo ta'u kunis kutaa sana keessatti rakkoo demokrasii mudate irratti fuulleffataa jedhameera. Kanas biyya ollaa Ekuwaadoor taate Kolombiyaatti malanii hoogganoota biyyattii waliin ituun dubbatiin dura ta'uun ibsameera. Ministeeriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi akka beeksisetti haasawaan Bilinkan kan hundaaf misooma argamsiisuu fi qilleensa naannoo kunuunsuun attamitti hojiirra akka olchan irratti fuulleffata. Dhimmootii demokiraasii fi mirga dhala namaan alattis qiyyaafannii mala Bilinkan inni guddaan waa'ee godaansaa yoo ta'u Bogotaa keessatti immoo ministeerota haajaalaa kan kutaa sanaa waliin imaammata godaansaa irratti marii gaggeeffamu gargaaranii gaggeessuuf jiru. Bilinkan kibxata kaleessaa ministeera haajaalaa Ekuwaadoor waliin ennaa dubbatan godaansi rakkoo Ekuwaadooriin dabalatee kan addunyaa maraa ta'uu ibsan. Anaa fi ministeerri dantaalaa Ekuwaadoor kun Kolombiyaa seenuun aangawoota iddoo sana jiran waliin dubbachuuf jirras jedhaniiru. Ekuwaadoor dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen duula gaggeessiteef Bilinkan galateeffatanii jiru. Pireezidaantiin Biraaziil Jaayir Bolsonaaroo weerara vaayirasii koroonaa irratti sirrii hin hojjanne kan jedhu himannaan yakkaa akka dhiyaatuuf koreen seenata Biraaziil gabaasa baasee hubachiisee jira. Biraaziil keessatti sababa dhukkuba COVID-19 namoota 1,600 caalantu dhume. Wixineen gabaasaa qophaa'ee fi fuula 1,200 ta'uu qabu kun Bolsonaaroon mala saayinsiin hin deeggaramne gargaaramuun kunis bu'aa quubsaa akkan argisiifnetu beekamu. Akkasumas bittaa tallaalii duubatti harkisan kan jedhu of keessaa qaba. Kana malees vaayirasiin koroonaa Biraaziil keessatti akka faca'u gochuun uummanni dandeettii qaamisaa dhukkubarraa ittisuuf qabu akka gadi bu'u gochuun dhukkubichi daran akka hammaatu taasisan kan jedhu dabalataan of keessaa qaba. Kanaafis dhala namaa irratti yakka raawwachuu ragaa dhoksuu fi hokkara kakaasuu kan jedhuun akka himataman gabaasni kun lafa kaa'ee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Oduudhaaf jaallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa har'aaf qophaa'anitti ceena. Dheerina bonaatiin kan ka'e Booranaatti hongeen muudate beelladoota hedduu ajjeesaa akka jiru jiraattonni Booranaa himaa jiran. Ji'oottan sadan darbee fi cimaa dhufee kan itti fufee jiru hongeen kun amma ammaatti beelladoota 9,000 olii yommuu ajjeesu 17,000 olii immoo aafoo du'aarraa jiru jechuudhaan dubbata bulchiinsi Booranaa. Horsiisee bultoonni ammas mootummaan dafee hin qaqqabu taanaan loon hedduun akka du'aa fi qophaa'anii dubbatu. Galmoo Daawwitii Booranaatti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Darmii Raachaa jiraattuu godin Booranaa aanaa dubluqqi. Bonni Booranaa waan hedduu nu tolchee jetti.
Bonni waan guddoo nurraan ga'ee jira. Akkuma gartuu kun loon kaasnu qormii akkan gacuuf gibbihee jira. Loon baay'ee yabbiyyee nurra miidhamtee nurra dootee jirti. Wanni nu qallamnu furuusha cidii waan akkana kan itti guurra. Karima qabu rima waliin kaasna. Odoon rima kaan hin kaasuu jiru dhalanii waatiyyoon didiqoon bakka cufeessin ciiste. Haawwan asiin nu dhibdeennaa nuufirra boqotaan alattoofne haawwan isaanii. Waatiyyee jala bishaan gurraacha obaasnee bisaan sokkaarratti nandhee dhuumnee fi obaasne waatiyyee haadhi jalatti.
Darmiin loon 80 akka qabdu dubbattee waan margi dhumateef kana maraachi dhiibitee jireessuu hin danda'u jetti.
Yabbii 8 bu'ee loon gurguddoon hin kaasna. Korma kan hin kaasna haawwichi 3 haasa.
Obbo Ulaanis jiraatuma aanaa dubluqe.
Abbummaa nagdandaa kumnitti qabuutu makkana kakkan fa'an oomishala ilmaan ofiifaa badallaan bitanii sukkaarifaan bitatan isaanuma kan fagu gurguranii akkasitti walii nyaachisa. Qarshiin gaan hin jirtu isaanuma kan beesum isaan bitaniitti uumummoo isaan bitaniitti gurguranii kan wal nyaachisa malee qarshiin namni qabdubiin hin jirtu qarshiin hin jirtu.
Komii isaaniitiin jiraatan aanaa dubluqqun rakkoon kun ji'a 3 dura mul'atus horsiisee bulaaf namni dhaqqabe hin jiru jedhu. Dubluqqiin achi kiiloomeetira 40 irra ka jirtu aanaan dirrees rakkuma akkanaa keessa jirti jedhu horsiisee bultoonni. Obbo Buqqaa Lakee aanaa dirree gandaa dursa maruu jiraatu.
Mukichi kun goggogaa jira. Mukti jala boqotan kabaal kan hin jiru rakkoon teenna ammaataan tokko horiin kan jirulleen. Kaasanii dadhabanii jiranii kun wanti kun hurbuu jedhama. Hurbuun kunleen amma hin jiru. Hurbuun kunleen obba'ee namillee hanqin nyaataatiin miidhamaa jira. Horiin ammoo kalchoo tana muka jala kaa'anii akkasitti ol fuudhanii kan jirulleen kaa'amu lubbuun hin diinilleen hin du'a. Nafuu jennee sodaa qabnu jecha.
Haabuqqaan warra rakkoo midhaan nyaataaf saaxilameefis ta'e loon dheeda dhabdee fi haga yoonaa gargaarsi nu bira ga'e hin jiru jedhu. Maanguddoo kaan kunaa boruus waanuma kana himu. Ittuu erga roobri badee asii bisaan dhabamuun rakkoo biraa fidaaraa jedhu.
Har'a gar dheebuutti namni du'a. Har'aayyuu bisaanuu lafa hin jiran lafti boorna karaa bisaan hin qabdu looni riqaatii lafa gam deemanii kun lafa gad deemanii dhugan wanni alatti hayyoo yaateetiin hin galtu. Barni akkana rakkoo gurguddoo nu gubbaa jira. Amma gari namaa waan balaadha biyyaan gara waaqaa eeguu jirra. Yoo mootummaan immoo jiraate gara mootummaa eeguu jirra malee wanti tokkollee hin jirtu gara nama tarsaawwan waan to'an hin jirre jechuudha.
Bulchiinsi aanuutti lameen haga kaleessaa qofaatti loon kun takka horsiisa bultoota aanuutti lameenii jalaa du'u himu. Obbo Gurraachi jaatanii hoogganaa waajjirattis balaa aanaa dubluqe.
Bootti godina bootti lam kireeffanne raabsa bishaanii jalqabne fandi of eeggannoo uummata ofiisaati sassaabu. Baajeet mootummaan qabate suni wal qabateetiin bootti hedduu raabsaa turre. Bootti lamaan suniin bisaan meetir 430 olitti raabsame jechuudha. Akkasii deeggarsi akka aanaatti ammoo jaarrolee hanqinni nyaata gurguddaa qaban rakkoo nyaata ciccimaa haqa qaban deeggaraa jira jechuudha naannaatiin.
Obbo Gurraachi ammatti marga loon aanaa dubluq jiran maraaf aanaan isaanii dandeettii dhiyeessuu akka hin qabne himanii qaamni mootummaa olii dafee tarkaanfiyyoo hin fudhanne loon sichi lubbuun baa'utu caala jechuun sodaa qaban dubbatu. Obbo Nigaatuu Siisaa'ees hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa dirreetti loon 550 maaltu bunna kanaan hobba'ee jedhu.
Rakkoon kun taaksifoorsiidhaan gabaasni deemu hojii tokkoon duratti. Rakkoon kun akka inni dhufu beekamee akka reefu kaasee deebiin achi eessattamaan deebiin dadhabuun isaati haa ta'u garuu hanga qaamni olaanaa sun dhufutti Amas deggar sekara safety ti murasin tokko sanu gaamiti la course sadile bayir date dofe is gafa chajira amwana kboti bishani marga am hagdika tokko am gana jal qabajira nis kanaf irga dubdebe nam halis wuchin jur kore ngaragara dabate ya tarat bishani ratallo jajajuru gari da jal qabini sa garu amas haritile dabalo tsir jirata bayina nis yo indabal akumatile durat badya kes demte lal tagar tajirta horin am kadu odun tayin kam duuf demut bayata ichu
obni gatun am borana bakkatakkatakatti romni robusi horsi sebulton nigaru londura duwa jiran kana bakkabu facho yero wan fudato fi motumman makana sirnanur dofe gargar samalu de su qaba jirani jiran motumman federal agaru gargar sana mota boranatti midabon afsat lemane fide sta kajiru ima komishiniti sabala federalatti dubima kata ando bomheret debbe defenudur be kana biwe daf dubidu betanini gargar kana motan kinamananya tafsatila manif kinamu adada gara boranati ergamu dubbatani jiran harra motumana norumia rakko boranati mudate gargar samargafi bisanif kanolu brimi ilona sudduma ramadu maddenu du motuma Ethiopia ifomsani jiran gaba sagali America galbu dawit borana anadirera
Nanno Oromia zono tawallagga kesatti hokkorri namofta naga irratti rawwacha jiru yo itti fufeje de gara hokora hawasatti kan jijjiramu taudanda kanafiyu motumman bakke warrakkinni kunjiranutti yo umnota nagenya gaha ramadu bar umnota nagenya ramadu barbaachi sajechudan commissionin mirgana moma Ethiopia hubachi sejir gabata mallaskacho amha finfinne raqopese tujubetu akanat biyesiti
commission mirgana ma Ethiopia witatagalgala ifsakennen gudinale wallaga bahaf urro guduru kesatti halellale namota nagarattra wotaman yadechi sudan halellale insun babalata ade musaf gara walittu insu gusat kesu akkamalu ifsejira ifsukunis walittu insukun radedde bi usahu bachi subjecha bati walakesa fulbana darbe ifsabaselle yadechi sera innaibsa sanas yadawon gursat ese tarrese yadawon kunis hojira wan in olinif jecha torbanto kudura ana kiramu ganda haro addisalam kesat namota nagarratta leella rawwatamen namonne dundu usani matimi damtotaf bulchin sananno wabi gudachun ifsejira radion sagale america ittinka ums walittu buinsa sana mali jechudan commission chat director qoranna fordofi obbo imad abdul fatta gafatejira Tinka umsisa, motumma fitatto tagidut walittu buinsa umame ta usatu kani qoda commissionichi qaburratti fulleffataniru.
Konfliktochu usti yenya tilluqu konsern በቀጥታ በግጭቱ ውስጥ ተሳታፊ ያልሆኑ ሲቪል ዜጎች ኢላማ ሊደረጉ አይገባም ነው የኛ ዋናው ትኩረት።
ያዶ ከኛን ጉዳን ወልት ቦይስ ሰነከ ሰት ከለቲን ከነርማን ለሚወነጋን ቂያፈተ ተኡሂን ቀበን ከጀዱ አከኪ ከኛን ኢጆን ባይን ቆራና ፎርዶፊን ከኛስ ከንሳን አገልሲሳን ይፈረት ፉልፈታን ሶቺ ወንከነ ከሰት ቃምንኒ ከሙ ፈዲ አዳዳ ቀባቹ ደንዳ አገሩ የሮሰ ከሚፍ ሃላ ሰከሚኑ ከሰት ነሞኒ ነጋን ከለቲዳን ሶቺ ሰነከ ሰት ከነርማትን ረት ፉልፈታሙ ሂንቀቡ ከጀዱ ባይን ቆራና ከኛ ከመልሱ ቢፋ አዳዳን ለሞኒ ነጋን ጋሬሌ አዳዳን ረትፉል ለፈተሙ ሰዓቲ ከነ ረትፉል ለፈተመስ ረሄዱን እኙማ ረት ከነንዳ የተኡሳ ከመልሱ ዋንታይፍ ኩንታኡን አከረንጅራኔፍ ኩንስ አከንታኔፍ ሃራሳ ጅጅሩን በርባጭ ሳዋንታይፍ ተርካምፊን በርባጭ ሶ አከፉደተሙ ኦፌገኑ በርባጭ ሶ አከጎደም ረት ከፉል ለፈቴዳ ጀዳን Rakko kanalal chises ittigafataman wajiran emoti communication emotu manano oromia obbo hailu addunya debi sankennan immo kanafakkat
እንግዲህ አሁን እዛ አካባቢ የሚኖሩ በየር በየሰቦች ናቸው እዛ የሚኖሩት በየር በየሰቦች አብሮ ሲኖሩት አንዱ የሌላውን ችግርና ክፋትና ክፋት ማብሩ
ኤጋን ናኑ ሰነከሰ ሰባፍ ሰብለሞታ ትጅራታ ሰባፍ ሰብለሞን ንኩን እና ወሊን ጅራታን እንኒካን ረክናፍ በዲሰ ካኒ ወሊን ከደበርሰን ወልደንደኡፍ ጋኢለለ ከወሊን አበታን ወሊን ከዱአኒፍ አከሰመስ ተኩማ በየቲ ካናፍ ወሊን ከአበታን ተኡሳኒ በከማዳ ኡመተ ግዱ ረኮን ሀንገን ጅራነት ቧሲያ ሳፍ ከነን ፊገን ትጅሩ ጀቹራ Nitoko Gareshor Orkesa Shaneje Amuyotaw inni lammatammo shifta komando amarati ofinjiruf afan amara dubbatu kiramuf nanno gidda ayyana humnisoso wanjiruf jecha kannen kun namota nagarratti fulleffachun halella rawotan male hawasicha giddu humtunjiru jedan yaddon commissionichanni ijon qamawwan hidataniif motumma giddutti yokan qamonni hidatan kun halella walirratti ofan baballate gara hawasichatti darbudan walitti buinsu gusarratti fulleffate akka inkane dajedu obbo imad abdul fatta
tagabiyo honu sirawoch ባለመሰራታቸው ወይም በተሰሩ ስራዎች ላይ ክስተቶች በመኖራቸው ምክንያት ከዛ በኋላ ትርብክ
ወጂን ወጀተሙ ቀቡ ዋንን ወጀተሚኒፍ ዮካን ወጂን ወጀተመን ረት ሐላውን ኡማማን ዋንጅረኒፍ ሰናምቦድ እኝ አቁሙ እንዲገሰኑ ቁባ ቀብደን መጋላለን ስለቱቀ ከሰት ልቡን ሞታ ሄዱን ደርበራ ከናፉ ልትቡይስሱን ሞቱም አፍገሬሌ አዳዳ ግዱትራ ወተሙራ ደር ሐሌላ ጎሰሰ ተቆፍ ኢሳካኒ ግዱት ራወተሙጣ ከደርባጅሩ ከሙልሱት ጅራ ኩን ሄዱነማ ያደሳ ጀላን ዳይሬክተር ቆረና ፎርዶፊ እትደበሉዳን አና ኪረሙ ገንዳ አዲስ አለም ከሰ ሐል ጅሩ የሮ አማ ማረከፈካቱ ጋፊ ቪኦኤንኤስኤፍ ዴቢከነኒሩ
እንግዲህ ግጭቱ ከተከሰተ በኋላ መንግስት ግጭቱን ለማረጋጋት የወሰዳቸው የተለያዩ እርምጃዎች አሉ። ግን እኛ ባለንከ
ኢጋም ወልት ቡይንሱን እርገ ኡማሜ ቦደ ሞቱማል ወልት ቡይንሱ ሰነታስ ገበይ ሶፍትዌር ካምፊ አዳዳን ፍረተ ጅራ ገሩ ምትዮርዶፊ ጎኔ ፍረጋ ቀምኑን አማዩ ሙደም ሱናኖ ሰነጅራቹ ሳከምልሱት ጅራ amma ilalchi adda ittikenname nanno le kanaf egum sigaanin goda mutanan rakko jiru dabatan hiku fojini nojjeta muyota rakkon kun akka irrende bi amne want dandeesisu jirajechun indanda amu jedan obbo hailun gamasanin nagaf nagenye nanno eesisun shakki male ittigafatama abdirqama motumma ta'u utun dagatin qodi ummata sakkan barbaachi sa ta'u tuqaniru
ህብረተሰባችን ተባብሮ ከመንግስት ጋር ቆሞ መንግስት እየወሰደ ያለበትን እርምጃ እንዲደግፍና ከሽሽጎ ያሉበትን ቦታም
ሐዋስከኝ ወልተአ ሞቱማ ጭነጣ በተ ተርካምፊ ሞቱማን ፍጥታ ጅሩ አከደገሩ አከሱማስ በከሳን ኦካታኒ ጅራን ኤሩከነ ነጋፍ ተዝገቢ ኦፊ ያዱ ቀባን ጅራ ሞቱማን ሁምኖቲ ነጋ ኤክሰሰን ትደበላ ኤርጌራ amma kiramuf nanno asherra kannen buqqan gareqeet deebisuuf kannen halella rawotan kan to anna jala olchudan tarkamfi fudata jira jedan ifsisun tumurarat commissioner olana daniel baqqale maqaadawdan walitti buinsisun bifageed derate gara walitti buinsa gosaatta kan jijjiram akkasumas nagaaf tasgabbin nanno sana gootumman angamir kanawtti umnootin nagaa eksisan gaata yiramadame mootumman nageenye jiraatto tamara eksisuuf dirqama fitigaafatama irrajiru bawu qaba jechuun yaadachi san jedha malleskaachu ammaa finfinneerra
odotto takenya ammo gara qopi addaati cheena dargaggoonni ibbasadii oltaani magaala amboo keessatti hojii dhagaa baasanii gurguruu irratti hirmaatanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf yaada qaban irratti gareen isaanii waan dubbatan qabu gabaasaan keenya naakor malkaa dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba kunooti
ruwan harka kunin caccaba daga fiyo dan bifai sani ke tarasanis daga gara buddena tijiru jirenya mochu daf amorra in bukotan dargaggwa calu dan desa dargaggo tagro digdama oliyojin hoji mad daga basu kan ratti gurmaye ergo jechu igale ogosni afur darbu dubata ሃሎ ጅቻሰ ከስቲፍሳ ሀጫሉን
ሲያተ ይቶርበኒት
ቶርበኒት ሞፋርገት ቶርበኒት
ቶርበኒት ዮ አማሙ ባያተ ይባ አፍር ይባ ሰዲ ይባ ሸንጓ ከናት
እስማማ
ትጅራ
እስማማ ትጅራ ሊዋንጋሪዮ ጂ ከናለችኒ ዋንጭሙ ሞለቲ
wanti ni cimu garaganti garaganti kana kuma laltani gubba sai lada gara ka etuyu do kana ga amma ga amma do kana ga utti wanti fayyadam nun jiro cha ga faddo kana ge ni fayyadam daga kana gubba akuma laltan kana cha amma argitani amma sana marcha sajir shi kana tiga fadfani argatu
dargaggo walqu dibawalle hoji madaga basu kanan misin so ta mafi ja ka jiraci so mai jira daga ambasan kun faida mali fa ko lulle dubbate jira warkun
waliki manatista agotin birasimmo kani hojjetamu kanaka miya awala tisis kanta ujira kanina sargane simbabna kanimo girgida manatisimmo geti tibau sinjira kanakana kanito jen njaba nebiri dibashani ribaja kanarganu kanakesamo basinjira basin biyoti babnujira basin miyatin qasibnujira base dadda kesababne uma wantinu tarka kenya gakkabdo nanofte biri dibahul dibashani yo nanofte gakkabdira
isuma
mate jira chimna inqamnu qonnan qamnu lafan qamnu wanitinjira nu kenya bidden kenya kanu machal
obu kebede fayisa dargaggo tawlin gurmani ujjetu hojjichi isaan fayyadu isaayimu
abbaa qabeenya san jira nu baase naan keenya neetu baanee irratti jenneen kaartaa mataa keenya irratti baase nu kennee gibira irratti gabbarannee mataa keenya nu jechuun keenya waan gaarii guddaadha ani fakkeenyaaf ammoo maatii jaa ta'e hin galachuudha nama jaa ta'e hin yaraa qonna biraan qabu waan biraan qabu kan maan jechuudha ani ijoolleen mintiin barsiisu kanumadha qallamni isaaniis kanuma uffanni isaaniis kanuma manni yaalaas kanuma hundumtuu kanuma irraa tajaajila fuudheetan maatii sana guddisaa jira jechuudha ijoollee sana barumsaa barsiisaa jechuudha kun jijjiirama guddaadha mataa isaati.
Haa ta'u malee hojichi balaaf qormaataan kan guutame ta'uu dubbatu namootni kunneen.
Biyyoodha kan ulfaate kun amma akkuma amma haala argitu kana ila sanaa olitti hin badamu kan badudha eeggammoo isa kanammoo qofforree bira geenyeemmoo dhagaa bira geenyeemmoo kan daganaa biyyoo isa kanammoo maashiniin balaallee qofforru hin jiru akkuma keenyaan qofforreetti dhagaa ishii waan baate baafanne ishuma kan arganne abbaa qabeenyaa irraa sababa arganne liqii fudhanne maatii keenyatti hin bulchinannaa biyyoo kana qofforru liqii kana fudhannaa haallumti gurgurtaa isaallee gadaanaadha wanti yeroo ammaa kana keessa wanti dabale hin jiru waggaanuma shanan kana kanuma waggaa shanan kanaatiin hojjechaa jira wanti nuti dabaltiillee nu dabalame gatiin dhagaa tokko birrii lamaaf shilingiidha.
Nan fakkeenyaaf haxinnaatu bara darbe kana keessa gara namoota afur shanii du'aniiru jechuudha asuma keessatti lubbuun darbe ani jibada jira nan harki cabe jira nan miilli cabe jira fakkeenyaaf namicaaninni kunoo achi gubbaa farratu sun jechuudha barreen gadda kanarratti jigee muluunsa daakamee tamma shiboo keessa jira jechuudha. Shiboota keessa jira jechuudha kan hojii kana ta'ee caccabee kun dachee waama jechuudha maaliif ejjittiin jireenyaaf kanaan hojjedha jechuudha rakkoo akkasii akkasii kana jira jechuudha takulatii godhee mootummaan gargaarsa mataatiin sadarkaa jiru wajjin hin dhaabbatee maashin tokkos keessa galee lubbuu nama kana baraaruudhaaf rakkina kana keessa maramanutama argannoon keenya sunii fi baasiin humna keenya sun waliin ginnu.
Obbo Hindaabuu Baqqalee qindeessaa dargaggoota kanneeniiti.
Dhagaan kun iddoon inni hin deemne hin jiru wanti inni oollee hin jiru albuuda guddaa mana ga'u kana albuuda asirraa bee biyya Itoophiyaa kana guutuutti beekamu kana gatiinsaa baay'ee gadi bu'aadha. Dhagaan asirraa bu'amma fakkeenyaaf mana tokko yeroo ijaartu jala isaa ohaalikkiyaan jedhamu jira isatti ni hidhama mana barumsaa yoo ijaarame lafa hin hafama. Mana immoo bareedinaaf bocamee mana irratti hin gala dallaadhaaf hin ta'a. Hawultiillee namni naadu illee dhagaa kanaan ijaarama. Kanaaf dhagaan kun tajaajila baay'eef oola.
Obbo Hindaabuun galiin namoonni hojii dhagaa baasuu kana irratti bobba'an argatan xiqqaa ta'uu himuudhaan haala jireenya yeroo ammaa waliin madaalu jedhan. Kana fooyyessuuf akka hojichi bifa ammayyaan hojjetamu gochuun balaa namoota albuuda dhagaa sanqallee jedhamu kana baasan irra ga'u ittisuuf mootummaaf qaamolee mootummaan ala jiran waliin dubbataa jirraa jedhu. Obbo Hindaabuun.
Qindeessitoonni waldaalee bakka dhagaa sanqallee amboo jedhamu kana akka nuti manitti dargaggootni lakkoofsaan 300 ol ta'an waldaalee 20 oliin gurmaan buddeena isaanii ittiin tolfatu jireenya isaanii ittiin geggeeffatu maatii isaanii ittiin bulfatu. Nakkuun malkaa ambo.
Ergan kabajam tota ordof tota sagale Amerika kopin Kenya rakan kopi afan Oromo asumaratira wata wan wajinin turtanin singgalate pacca saganta boriti nama walitidebinuti bakka jirtani tifayata nagati.